Her, Øystein, står det velkommen til Baneheia på et skilt, og vi har akkurat gått forbi bommen, som har vært mye omtalt I denne saken. Vi på befaring. Retten ute I Baneheia I dag, og for å se selv hvor ja, sentrale steder Hvorfor retten ute sånn?
Nei, det jo for å få en god oversikt over de sentrale stedene. Det jo en del forskjellige plasser som blir nevnt I forklaringene. Og så det også sånn at jentene, de kom fra et sted, nemlig på Grimsida. Andersen og Kristiansen bodde på en side vi oppholder oss nå, ned mot EG-området og denne basestasjonen, som noen vil huske, EG A, som vi har hørt mye om, og som vi også har vært og sett på nå. Vi har gått forbi denne bua til Viggo Kristiansen, som han låste seg ute fra den 19. mai I år 2000. Vi har gått forbi, og der bodde han jo også, vi har gått forbi der hvor Andersen bodde. Og så har vi passert den bommen, som du sier, og det jo en symbolikk I den, fordi at det på en måte der forklaringen til de to skiller seg. Ingen tvil om at de var I området her vi står nå, I Baneheia en tur tidlig på kvelden. De ble jo sett der, og de har forklart I avhør at de var her, enige om det. Men så hevde jo da Kristiansen at han dro hjem igjen mot da bua si og var der da drapene skjedde, mens Andersen hevde jo at de gikk tilbake igjen inn I Baneheia, og etter hvert påtraff jentene litt lenger inn, som vi snart skal bevege oss nå, altså mot da tredje stampe og stiene ned mot Grimsida av Baneheia, som jo jentene kom fra og skulle tilbake igjen til.
Stamper her oppe, det jo vann, det jo kjern som ligger I området her, og jentene var da I tredje stampe som ligger litt lenger opp her. Vi kom jo da fra parkeringsplassen, vi går litt etter retten, det jo en pulje på 40 personer, så går vi, jeg bestemt at vi går 25 meter bak, men vi får jo se disse stedene selv, og må jo si at nå det 24 år siden, om en måned at jentene var her, og det ikke blitt like grønt som den gangen. Det skjer jo mye på en måned, men våren har jo kommet til Kristiansand.
Absolutt. Det jo blitt grønt og vår, så det skjedd lite endringer i Baneheia. Det jo mye som endrer seg I samfunnet, men turområder og etablerte friluftsanlegg som dette her har jo en på å si evig levetid. Bommen bytta ut med en annen type bom, det vel den største forskjellen, og så ser vi jo på Svartkjønn her, som jo de som har fulgt Baneheia-saken veldig nøye vil ha hørt, bommen ved Svartkjønn, vi gikk forbi bommen, og her har vi da det første vannet som vi kommer til I Baneheia, nemlig Svartkjønn, og så har vi en bakke foran oss, og da kommer vi etter hvert videre innover og mot da tredje stampe.
Det som har skjedd på 24 år jo at vegetasjonen har endret seg. Det har vokst mer, og kanskje litt annerledes også. Noe kanskje hugget, men mens du, ja, som du sier, stort sett så det samme. Dette jo et område hvor folk ferdes, så når vi har vært her nå, så det jo mange som går tur. Det jo en veldig fin dag, og vi ser jo puljer på puljer som går tur og ja, motionerer her da.
Ja, og det jo noen av de sentrale vittnene I saken nå, som vi skal få høre etter hvert, gjorde jo nettopp det. Det var to joggere blant annet som hadde avtalt å møtes ved nettopp denne bommen. Når vi gikk inn nå, så var det folk som kom gående til bommen. Og det et oppmøtested da, den parkeringsplassen ved Svartkjønn her, hvor folk kommer enten for å løpe en tur eller gå en tur.
Nå står vi på 25 meter og ser rettens gruppe, da, delegasjon her. Jeg sa 40 I sted, men det litt færre. Det virket så mange når vi så dem på parkeringsplassen, men det vel cirka 20 stykker da, som går her. De pårørende med, ser vi, og så det jo da statsadvokatene og bistandsadvokater og forsvarer Svein Holden også med her.
Ja, det det, og de nå på vei tilbake igjen til bommen. Men vi har da, som du sier, en sånn avstand på 25 meter som det veldig, veldig tydelig at vi må holde oss unna. Så nå måtte vi nærmest løpe unna her for ikke å bryte den grensen. Så vi hører jo ikke så mye. Vi prøver å følge en tjeneste som NTB har på lyd, men vi må være så ærlige og si at dette ikke optimale arbeidsforhold.
Nei, men vi ser jo at det det vel en fra politiet som nærmest en slags sånn turguide her, som har et sånt, en sånn blokk med seg, og som hun holder opp da, og de andre går etter.
Ja, hun leder opplegget her og har forberedt da hele denne ruta de skal gå. Vi har hørt at det skal være ja, 6 kilometer eller vel så det. Så det det jo en... Retten skal jo tilbringe en hel dag her ute i Baneheia, ja. Og det klart både i forhold til velvære, men også i forhold til og det praktiske gjennomføringen, så de jo heldige med været, for det jo et flott vårvære i Kristiansand nå, og sol og fint, så det gjør at man også slipper... Ja, når man skal høre på hva hun sier, så slipper jo aktøren å høre at det regner på en regnjakke eller at det trommer på en paraply, som ville blitt litt problematisk.
Vi har med matpakke alt.
Ja da, det blitt nøye instruert i at vi må klare oss ute i Baneheia her i noen timer, så det har vi forberedt.
Se, nå går vi til åstedet her, Øystein. Her det jo faktisk ganske krunglet, altså.
Ja, nå det. Det har nok skjedd en del siden 2000, da. Men det er ikke noe enkelt å komme hit.
Nei. Vi ser her. Nå har vi da kommet opp til det som funnstedet, Øystein. Og her det jo på en måte en slags liten grop i terrenget. Det fjell på den ene siden og litt lavere fjell på den andre, så det ikke så lett å på en måte se inn her.
Nei, og de som har sett det etter hvert ganske, ja, et bilde som mye brukt i Baneheia-saken, så det jo det fjellknevelsen du ser over oss, hvor det står en del kolleger på nå. Det jo der krimteknikerne gikk opp for å på en måte, jeg vet ikke hva de gjorde der oppe, men de var oppe der en del, og der var det tatt bilder som man jo har sett. Og så det her nede som jo har, nå har det jo selvfølgelig skjedd en del her, en del vegetasjon. Jeg var rasist, så tror jeg vi fant ganske sånn konkret akkurat hvor. Nå har det vært befaring her, med de markørene jo borte nå. Så... Ja, det jo både åsted og funnsted. Det jo litt fra hverandre, men ikke veldig mange meterne. Så det liksom i det området vi står her, og det jo som du ser et veldig skjermet område. Vi har gått opp fra stien og inn i terrenget, og så det da en sånn fjellknaus på en ja, 7-8-9 kanskje meter på ene siden her mot et lite vann, og så vi nede i en liten slags hylle, men samtidig veldig sånn beskyttet. Så...
Ja, det har i hvert fall vokst furutrær her tett, og det noen einebusker her. Tett vegetasjon her nå da. Nå har vi fulgt retten som har gått rundt i Baneheia. De stoppet blant annet på badeplassen der.
Ja, de har brukt tid på badeplassen, og de tilbake igjen der nå mens vi står her. Så det jo mange steder de skal være innom, og har vært innom, men det pågår jo utover dagen dette her. Men det jo da, her på åstedet ble det brukt mye tid. Det som skjedde her jo det aller viktigste, men det også viktig å gå opp de rutene som Andersen hevder at han og Viggo Kristiansen gikk, men som Viggo Kristiansen nekter jo for å ha vært med, og nekter for å ha vært der, frifunnet. Men det klart det viktig når retten skal vurdere Andersens forklaring. Til syvende og sist, så vil det bli viktig å sette legge alle de puslespillbrikkene sammen. Og da jo en av de jo blant annet har gått og sett avstander, hvor han har gått. Prøve å danne seg et bilde av hvor sannsynlig eller ikke sannsynlig dette. Og så må det koble sammen med DNA-funn på jentene, mobilbevis og så videre, så det mange ting som må inn, men dette med geografien jo en viktig brikke.
Vi har jo sett at retten har vært oppe på fjellet, sett ned på badeplassen, og de har også vært der som Andersen sier at de så jentene den gangen. De så på jentene som badet, og tok vel da kontakt med dem på stien og lokket dem opp I dette området?
Ja, de var oppe I skogen overfor badeplassen, så at det var en jente på badebrygga. Gikk...
Sier Andersen at de var?
Ja, hans forklaring vi på nå. Alt som for så vidt, ja, alt han har sagt har jo nå blitt demonstrert og skal forklares videre når han begynner I boksen. Men han sier at de kom rundt her og gikk bak her og kom ned den veien vi kom opp omtrent. Og så møtte de jentene på stien. Og så snudde de tilbake igjen, og så ble jentene lokket med opp hit. Og så det jo da her oppe at ugjerningene skjedde.
Jentene ble jo meldt savnet på fredag kveld etter at de har vært ute og badet. Hele lørdagen gikk folk leita I området her og også rundt omkring her. Da. Og så var det jo da en fra forsvaret som fant jentene under noen kvister I dette området på søndag ettermiddag.
Ja, og det ble vel gjort noen funn I nærheten som gjorde at man ja, ante at det kunne være noe, men det hadde jo vært folk I området her. Man hadde jo leita, som du sier, I to døgn. Og det hadde, men som du ser, dette et uoversiktlig område med veldig mye knauser, og det en del sånn lavt voksende vegetasjon. Så det var, og jentene var jo skjult under blant annet ja, vegetasjon og kvister.
Så noen som var kuttet med?
Ja, 25 var det vel. Og det gjorde at det var vanskelig å finne. Men så fant man jo også klær nede I en demning som ligger rett bak den kollen. Så man gjorde jo etter hvert flere funn da. Og så var det jo da, det viktigste at man fant jentene etter to døgn og skjønte jo umiddelbart at de var drept. Åstedet, alt som de krimteknikerne så her, første øyekast, gjorde at man hadde en klar hypotese om at de to jentene var ikke utsatt for en ulykke, de var drept. Blant annet fordi at de da var skjult.
Jeg har ikke vært I Baneheia her I forbindelse med Baneheia-saken. Jeg bodde jo 2 år I Kristiansand, men var egentlig ikke noe særlig oppe I dette området. Og det to ting som slår meg da når vi tilbake her, og det ene at det et vanvittig, fint område med disse badeplassene og stiene som man kan motionere på og så videre. Og så det dette med åstedet. Vi har vært på en del åsteder I Røystein, og det slår meg som at det spesielt altså, å være på sånne steder og prøve å se for seg hva som kan ha skjedd der.
Absolutt. Det gått 24 år, men du kjenner det på kroppen når du kommer opp hit, og ja, sånn skal det være, og det tenker jeg en bra ting, men ja, nei, det jo en fortsatt en av de største liksom, traumene, et traume for byen Kristiansand, men også for nasjonen Norge, denne saken, og først og fremst da jentene som ble brutalt og meningsløst voldtatt og drept, og de pårørende. Men I tillegg så har det jo vært det juridiske her med et justismord og da nå en ny tiltale mot Jan-Helge Andersen som gjør at denne saken I sum en av de mest spesielle, tragiske, grusomme kriminalsakene I nyere tid.
I morgen så vi tilbake igjen I Sandnes og I tingretten. Da skal Jan-Helge Andersen begynne sin forklaring.
Det skal han, og det det knyttet stor spenning til. Vi vet at han nekter straffskyld. Vi vet at forsvareren hans har signalisert tydelig at han står fast på den forklaringen han har gitt hele veien, senest I politiavhør I 2021. Men det klart å høre han forklare seg, og ikke minst hvordan han svarer på de mange spørsmålene som kommer til å komme fra aktoratet. Det blir veldig, veldig interessant.
Vi skal tilbake med en ny episode da. Øystein Milli og jeg, Tor Erling Tømtrud, har vært I Baneheia. Produsent for Krimpodden Vilde Våren.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.